Πόσο καιρό διατηρείτε εσείς ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης?
Εγώ διατηρώ ακίνητο στην πόλη του Βόλου από το 2020. Τα τελευταία, άρα... δηλαδή, τις τελευταίες 6 σεζόν, θα το πούμε έτσι, 5 χρόνια.
Και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχετε κάνει κάποιες αλλαγές, έχετε προσαρμόσει ίσως και το ακίνητο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της φιλοξενίας, μια που η πόλη του Βόλου είναι ένα σημείο το οποίο προσελκύει κόσμο 12 μήνες το χρόνο, θα λέγαμε.
Φυσικά, κάθε χρόνο, γιατί είμαι ιδιώτης με ένα μόνο ακίνητο, δεν επιχορηγούμε από το κράτος γι' αυτό.
Ναι.
Βάζω χρήματα δηλαδή από την τσέπη μου. Mm-hmm. Έτσι, δεν είμαι ξενοδοχείο να παίρνω επιδοτήσεις, να παίρνω κάποια προγράμματα.
Mm-hmm.
Από τη τσέπη μας λοιπόν εμείς οι ιδιώτες έχουμε φτιάξει κάποια ακίνητα που κληρονομήσαμε, που αγοράσαμε, ο καθένας όπως μπόρεσε να τα έχει, και αποφασίσαμε να τα διαθέσουμε στη βραχυχρόνια μίσθωση. Σαφώς και από την αρχή προσπάθησα να είναι προσωπικά εγώ ό,τι καλύτερο υπάρχει στην πόλη του Βόλου. Έχω εναρμονιστεί πλήρως από πριν, δηλαδή με τα μέτρα αυτά που τώρα εφαρμόζονται από 1 Οκτωβρίου.
Ναι.
Είχα τα πάντα εκτός από τις εξόδους διαφυγής που έχουν επιβάλει τώρα.
Που είναι σαν προϋπόθεση. Να υπάρχει δεύτερη έξοδος.
Όχι δεύτερη, να υπάρχει σήμανση φωτεινή πάνω από την έξοδο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου, πυρκαγιά, σεισμού, να είναι φωτεινή, να είναι άμα κοπεί το ρεύμα με μπαταρία βέβαια για να κρατάει, για να μπορέσει ο φιλοξενούμενος ή οι φιλοξενούμενοι να βρουν την έξοδο. Αυτό δεν το είχα, δεν το θεωρούσα απαραίτητο, είναι μια μονοκατοικία, έχει μια έξοδο. Εντάξει, όποιος μπαίνει την ξέρει, ας πούμε. Το έκανα και αυτό.
Πάντως, κυρία Σλιαρογιάννη, τα νέα μέτρα δείχνει ότι από τη μία βέβαια φροντίζουν την ασφάλεια όσων θα επιλέξουν τη βραχυχρόνια μίσθωση για τη διαμονή τους σε επαρχιακές πόλεις αλλά και σε πόλεις της Αθήνας. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ένας συνδυασμός που κατά κάποιο τρόπο επιβαρύνει ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες. Ισχύει αυτό? Τα μέτρα σχετικά είναι λογικά? Εσείς πώς το κρίνετε? Είπατε ότι ήδη είχατε θέσει εφαρμογή κάποια από αυτά πριν γίνουν υποχρεωτικά.
Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι λογικά. Και λογικά και απαραίτητα τα περισσότερα από αυτά.
Ναι.
Ξεκινήσουμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας. Έτσι.
Ναι.
Δεν είναι κάτι ιδιωτικό, κάτι μικρό. Αυτή η δραστηριότητα, με βάση μελέτη που έχει γίνει πρόσφατα, δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2025 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που μας τη δίνει αυτή, έτσι.
Ναι.
Λέει λοιπόν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει δημιουργήσει 3,25 δισεκατομμύρια οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας για το 2023. Έχει στηρίξει πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας, έμεσα ή άμεσα. Και έχει μερίδιο στο ΑΕΠ μεταξύ 4,5 με 5,4%. Mm-hmm. Ενώ στους ιδιώτες, κατά μέσον όρο αυτό πάντα, έτσι, έχει δώσει περίπου 628 ευρώ το μήνα εισόδημα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να εναρμονιστούμε με κάποια μέτρα.
Φυσικά.
Θα πρέπει να εναρμονιστούμε, θα πρέπει να, αυτό που προσφέρουμε να είναι σωστό, ασφαλές, έτσι. Από την άλλη βέβαια, όσοι δεν είχαν, ας πούμε, air condition στις κρεβατοκάμαρες. Γιατί θεωρούσαν ότι με air condition στο σαλόνι μπορούν όλους τους χώρους να τους δροσίσουν. Αυτοί επιβαρύνονται, γιατί τα νέα μέτρα λένε air condition, split ή φορητό.
Ναι.
Βέβαια αθόρυβο και αυτοματοποιημένο κτλ.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να υπάρχει και στις κρεβατοκάμαρες ενός καταλύματος.
Κυρία Σλιαρογιάννη,
αυτά είναι κόστη τώρα πια για να τα αγοράσουν οι άνθρωποι, για να τα κάνουν. Για να κάνουν όλα τα υπόλοιπα που λέει, έτσι, να βάλεις πυροσβεστήρες, να έχεις ανοιχτές καπνού, να έχεις σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα έχει δηλωθεί στο ΔΕΔΜΙΕ τώρα, έτσι, και θα έχεις πάρει ειδική βεβαίωση. Να έχεις ρελέ διαρροής. Να έχεις, ας πούμε,
πιστοποιητικό απολύμανσης,
πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, να έχεις φαρμακείο, να έχεις οδηγό με τα τηλέφωνα ανάγκης. Εντάξει, αυτά τα βρίσκει πλέον ο καθένας και από το ίντερνετ. Αλλά ας υπάρχουν σε ένα κατάλημα. Στην ανάγκη τα έχεις μπροστά σου.
Ναι.
Αυτά νομίζω. Να έχεις ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν μπορεί να λειτουργεί ένα κατάλημα και να έρχεται κάποιος να μένει εκεί, να παθαίνει ένα ατύχημα και να το επιβαρύνεται ο ιδιώτης. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλιστική εταιρεία που θα σε καλύψει, γιατί μπορεί να είναι μεγάλο το ατύχημα.
Ναι. Ναι, το ερώτημά μου, κυρία Στυλιαρογιάννη, μισό λεπτό, και θα ισχύει και για τα άλλα που θα πείτε. Μέχρι στιγμής έχω μια απορία. Αυτά όλα, αυτές οι ρυθμίσεις οι καινούργιες, θα εξυπηρετούν περισσότερο, δεν θα είναι πιο άνετες στην εκπλήρωσή τους οι μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται μαζικά χώρους, έτσι? Από ότι ένας που έχει ένα ή δύο χώρους.
Τώρα μου λέτε αυτό που είναι αυτονόητο, έτσι.
Ναι.
Σαφώς, τη μερίδα, ας πούμε, του λέοντος την παίρνουν τα ξενοδοχεία, την παίρνουν οι εταιρείες.
Δεν λέω για ξενοδοχεία, λέω για βραχυχρόνια μίσθωση, λέμε.
Ναι. Για βραχυχρόνια. Ναι. Η βραχυχρόνια εκτελείται πολλές φορές και από ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία μέσω Booking νοικιάζουν, έτσι.
Ναι.
Μέσω Airbnb νοικιάζουν. Βραχυχρόνια είναι κι αυτοί.
Ναι, βέβαια, οι ξενοδόχοι όμως διαμαρτύρονται ότι κόβεται από τη βραχυχρόνια ο κύκλος εργασιών τους, έτσι, αν έχω καταλάβει.
Να σας πω κάτι, δεν κόβουμε ακριβώς, γιατί έχουμε τις ίδιες κλίνες στην Ελλάδα, τις έχουμε περάσει κιόλας, από ό,τι έχουν τα ξενοδοχεία.
Και μάλιστα, για να συμπληρώσω κι εγώ στον Κώστα, ότι υπάρχουν και περιοχές όπου έχει σταματήσει η έκδοση αδειών, αν έχουν υπερβεί τον αριθμό των αδειών σε βραχυπρόθεσμα.
Ναι, βραχυπρόθεσμα, είναι τα νέα μέτρα
ακριβώς
του καινούργιου νόμου του 50-73 του 24.
Ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Ξέρω ότι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν κάποιες περιοχές μπει πλέον σε όριο. Η Θεσσαλία έχει κάποιους τέτοιους περιορισμούς ή ακόμη υπάρχει ένα εύρος αδειοδότησης?
Όχι, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο. Τώρα ο κύριος Φιερακάκης και η κυρία Κεφαλογιάννη, ο υπουργός δηλαδή οικονομίας και οικονομικών και υπουργός τουρισμού, συχνά πυκνά αναφέρουν ότι θα μπουν και άλλοι περιορισμοί και σε άλλα διαμερίσματα και σε άλλες περιοχές. Θεσσαλονίκη αναφέρουν, Χαλκιδική, Μύκονο, τέλος πάντων Σαντορίνη, κάποια τέτοια Χανιά, Κρήτη, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι αυτά. Δεν ακούστηκε κάτι για το Βόλο προς το παρόν, αλλά ξέρετε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Να ρωτήσω
και
κάτι.
Θεωρώ ότι δεν είναι και στη σωστή κατεύθυνση και θα σας το αιτιολογήσω, αν θέλετε.
Πείτε μας.
Εγώ σας λέω ότι όλοι αυτοί οι περιορισμοί, όταν η πληρότητα από το μήνα Μάιο έως και τον Οκτώβριο στα ξενοδοχεία αγγίζει το 95%, θα ήθελα να μου πείτε πού οι τουρίστες θα βρουν καταλήμματα για να έρθουν. Όταν λοιπόν είναι κλεισμένα τα ξενοδοχεία κατά μέσον όρο σε αυτή την πληρότητα που σας λέω, πού θα κατευθυνθεί ο τουρίστας? Και ο τουρίστας στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν κατευθύνεται μόνο στη Μύκονο, στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει πρόβλημα, έτσι, και στην Κρήτη. Είναι πολλά τα καταλήμματα εκεί. Κατευθύνεται και σε χωριά που δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. Κατευθύνεται και σε πόλεις, σε γειτονιές της πόλης που δεν υπάρχουν ξενοδοχεία εκεί. Άρα είναι απαραίτητο να υπάρχει βραχυχρόνια μίσθωση.
Άρα λέτε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έρχεται να συμπληρώσει τις ανάγκες διαμονής σε περιοχές που πραγματικά οι ξενοδοχειακές υποδομές δεν επαρκούν.
Και δεν είμαστε και ανταγωνιστές. Και αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και το παράδειγμα της Νέας Υόρκης, που πριν δύο χρόνια, το 2023, βάλανε περιορισμούς τέτοιους που ουσιαστικά σε εισαγωγικά φανίσανε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ήτανε η στέγη να παραμείνει δυσπρόσιτη, τα καταλήμματα να κρυβίνουν περισσότερο, να μην λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί αυτό επικαλείται σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Οικονομικών και φέρνει τέτοιους περιορισμούς.
Ναι.
Οι μέσες τιμές στα ξενοδοχεία στην Νέα Υόρκη αυξήθηκαν κατά 7,4% μέσα σε 12 μήνες, ενώ στο υπόλοιπο εθνικό επίπεδο η αύξηση ήταν 2,1%. Δηλαδή, τι μας λέει? Και τώρα το καταργούν το μέτρο αυτό, το καταργήσανε στη Νέα Υόρκη, γιατί είδαν ότι δεν έφερε αποτέλεσμα.
Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Στυλιαρογιάννη.
Δεν πήγανε στη μακροχρόνια δηλαδή.
Γιατί η Νέα Υόρκη ακούγεται λίγο μακριά, οπότε ο κόσμος θέλει να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και θέλω να σας κάνω την ερώτηση, η οποία επιβαρύνει ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πείτε μου λοιπόν, μετά τη νέα αλλαγή σε ό,τι αφορά τα μέτρα και της εφαρμογής των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, αλλά και της φορολογίας. Ένας ιδιοκτήτης λοιπόν που έχει ακίνητο και το διαχειρίζεται ως ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης, φορολογείται με το κριτήριο εισοδήματος από ακίνητη περιουσία ή ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα?
Αν είναι ιδιώτης, φορολογείται για το εισόδημα που παίρνει ως ιδιώτης έχοντας εισόδημα από ενίκιο. Δηλαδή, 15% πληρώνουμε στην εφορία για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.
Ναι.
Έχει θεσπιστεί τώρα το εξήγηλαν, δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί κιόλας, τα ενίκια από 12.000 μέχρι 24 να είναι 25%.
Αυτό μάλλον από το 26, και... από τώρα δεν...
Μάλλον το 26, ναι, το 26 θα είναι από ό,τι ακούσαμε.
Ναι.
Ενώ πρώτα ήταν, πήγαινε ας πούμε από 12.001 έως 35.000 ευρώ, ήταν 35%. Και μετά πήγαινε 45% για τα υπόλοιπα εισοδήματα. Αλλά πέστε μου τώρα, ποιος βγάζει 12.000 ευρώ από ένα ακίνητο ή και από δύο ακίνητα, σας λέω εγώ? Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν αυτά τα χρήματα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μου έγινε κράτηση εμένα στη Booking, μέσω Booking τώρα, είναι
ναι,
φρέσκια δηλαδή, φρέσκια,
ναι,
το παράδειγμα, για 26 και 27 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Είναι η βραδιά των φαναριών.
Ναι.
Μια οικογένεια,
ναι,
πέντε άτομα,
ναι,
ήταν, είναι δύο γονείς και τρία,
σας,
παιδιά.
Ναι.
Η τιμολόγηση στην Booking ήταν 120 ευρώ όλο το κατάλημα το βράδυ, δηλαδή στο διήμερο 240 ευρώ. Και ακούει κάποιος και λέει, ω, η κυρία Στυλιαρογιάννη θα πάρει 240 ευρώ για δύο μέρες. Για ακούστε λίγο. Η προμήθεια της Booking είναι 47 ευρώ από αυτά. Ο φόρος στην ΑΔΕ είναι 34. Ο φόρος, ο καινούριος που έχουν βάλει, το TAC που λένε, στην κλιματική αλλαγή, είναι 4 ευρώ. Το σύνολο δηλαδή των φόρων μου είναι 85 ευρώ. Δεν έχω κι άλλα 20 ευρώ αυτές τις δύο μέρες έξοδα για ό,τι δίνω μέσα στο σπίτι. Δίνω στην τουαλέτα κάποια απορρυπαντικά, ένα, ξέρω εγώ, τι θα είναι αυτό, το φυσικό αέριο έτσι που θα κάψουνε. Άρα το ρεύμα που θα μου κάψουνε. Άρα έχω κι άλλο ένα εικοσάρικο από εκεί. Δηλαδή έχω σύνολο εξόδων 110 ευρώ. Χωρίς να σας βάλω ότι εγώ θα πρέπει να καθαρίσω το σπίτι μόνη μου, να βάλω πλυντήριο, να απλώσω, να σιδερώσω, δηλαδή έχω και προσωπική εργασία που δεν την τιμολογώ. Δηλαδή από τα χρήματα αυτά που θα μου δώσουν τα 240 ευρώ, τα 130 είναι τα δικά μου για αυτά τα δύο βράδια. Αν τα δώσω και σε πλυντήριο, αν χρησιμοποιήσω και μια κυρία να μου καθαρίσει, καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνουμε.
Ότι δεν είναι 65 ευρώ το βράδυ ένα ολόκληρο σπίτι, αλλά είναι πολύ λιγότερα.
Ξέρετε, επιλέξαμε να μιλήσουμε μαζί σας για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει σύλλογος και δεν θα έχουμε και το χρόνο να αναλύσουμε γιατί. Πραγματικά η κουβέντα μαζί σας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα χρειαστεί ίσως να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να σας ξαναφιλοξενήσουμε. Δεν υπάρχει σύλλογος λοιπόν και δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί με κάποιο τρόπο τα ακίνητα, τουλάχιστον στη Μαγνησία, σε τι αριθμό αντιστοιχούν σε σχέση με τα ξενοδοχεία. Θα έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ξέρετε πόσα.
Επίσημα δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Ακούγεται.
Έναν άτυπο αριθμό, ας πούμε.
Ναι, η Ένωση Ξενοδόχων είπε, ας πούμε, ότι είναι, μπορεί να είναι και 1.000 ακίνητα.
Ναι.
Αυτά που είναι μέσα σε πλατφόρμες,
ναι,
έχει κάνει κάποια έρευνα για να το λέει. Δεν έχω κάνει εγώ ποτέ,
ναι,
έρευνα.
Ναι.
Και άλλα 1.000 που παράνομα λέει νοικιάζονται. Εδώ,
μάλιστα,
τώρα δεν μπορώ να,
ναι,
πω κάτι.
Ναι.
Είναι
πάντως,
πολύ,
κυρία Στυλιαρογιάννη, πρέπει να πω ότι όντως έχει ενδιαφέρον γιατί πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Ως καταναλωτές, αυτό που μπορώ να σας πω είναι το παράδειγμα που μόλις χρησιμοποιήσατε. Μας έδωσε όμως και τη δυνατότητα να αντισταθμίσουμε τα μαθηματικά, ακόμα και αν δεν είναι κάποιος καλός στα μαθηματικά, και να καταλάβει ότι μία πενταμελής οικογένεια θα μείνει την παραμονή και ανήμερα της γιορτής των φαναριών, που είναι ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη και αποτελεί πόλη Έλξης, με 240 ευρώ. Μια τιμή λοιπόν που είναι πολύ λογική για πέντε άτομα, θα πούμε αυτό, που δεν θα ήταν εύκολο να βρεθεί σε ένα αντίστοιχο ξενοδοχείο που να μπορεί να φιλοξενήσει πέντε άτομα. Θα κρατήσω.
Και που δεν θα πάρω εγώ αυτά τα χρήματα καθαρά.
Ακριβώς. Καλά, καθαρά
δεν.
Ναι, ακριβώς αυτό που το είπατε. Εγώ θέλω να βάλω ένα τελεία στην κουβέντα μας λόγω του ότι δεν έχω το χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο.
Κρίμα, γιατί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε.
Όμως,
μία μικρή διόρθωση,
ναι, ναι, ναι,
θέλετε. Υπάρχει σύλλογος,
ναι,
είναι η ΠΑΣΙΔΑ, είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων με πρόεδρο τον Ανδρέα Χίου και έχουμε και Επιτροπή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει τοπικός σύλλογος, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλη την Ελλάδα να υπάρχουν τοπικοί σύλλογοι.
Για την ώρα, θα πω εγώ.
Ναι. Για την ώρα.
Πάντως, εφόσον μας δώσατε την πληροφορία, είναι σίγουρο, όπως είπα, ότι βάζω ανωτελεία. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ ωραίο να μιλάς με ανθρώπους που βιώνουν ακριβώς μια κατάσταση από μια άλλη πλευρά. Δεν είναι δηλαδή αυτός που θα κλείσει το ακίνητο, αλλά αυτός που θα ανοίξει την πόρτα και θα πει «Σας περιμένουμε» και είναι κομμάτι της φιλοξενίας για μια πόλη. Οπότε, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλο αυτό το επιχειρηματικό σας εγχείρημα με το ένα κίνητο στην πόλη του Βόλου και θα τα ξαναπούμε, κυρία Στυλιαρογιάννη.
Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
Γεια σας.